Hebrews chapter 13. Manta akimkim polangan gimi mambe gimi yawa kelere. Belemi karonga kimnga ayatoane manta ilalalaga ila. Lemi karonga ngan baranga gir kalwai ga tinam lemi lumayai, irangrangan atnan mau. Ngan ta panwa eringara, tibara gir angelo ta timarialangan gir, be tiwataingan mau. Be matami bara gir panwa timamarongan luma panasnga aya. Aluwa-luwa gir mambe gimi pare amamarongan luma panasnga aya tomangan gir. Gapare, matami bara gir panwa toa ar isa tikaro payamongan gir. Aluwa-luwa gir mambe abara yiyinga ngan tinimi lala ere toa berawa. Gimi toa ngarana manta alolongan gir panwa led waiwainga. Be manta amariala kemi ngan lemi enonga tomangan ararawami. Ta alonge anyawe eta maudanga eta ipayavu ngan mau. Ngan ta deo ga ipana saparua ti karo karonga arela ga karonga iriau imata erega ere. Be irangrangan alonge an mogal bura ga karonga ngan kimnga pat iwot ngan lemi maronga mauga mautau. Be manta ager sawadanga tua yenano bage miaina mambe imata karanga ngan gimi. Ngan ta deo ikeo ga berane. Gauga na tnango ga dio sapayan mau. Be irangranga na pul murek nganeau mauga mautau. Tota tarangranga tapamatua lolora ta takeo gaberane. Ak luanga ene maron. Tota gauga namataud mau. Gidiavava tirangranga tikaro karonga etangan gau mau. Mataminanan ami maridinga toa ti paula deo eleposanga ga ila pagimi toa mugayai gainam. Mataminanan. Erap toa somisomi tilalalangan, ila sida. Manta anas nasi gir ngan led karonga lolo matua aya. Yesus Kristus, eilale ere mugayai, ga lavone, ga somisomi muriai ga ilalalaga ila. Be irangranga nalongian gir pawatainga papau imata erega ere idara gimi ta atnandeu ele erap mau. Ngan sa ene kemi ngan lolomi ibara pamatuanga ngan deo ele karonga lolo marumaya. Be apu imata erega ere ngan anga irangranga ni pamatua lolo ram mau. Gir panwa tinasnasi gir apu toawa, ene tibara luanga eta ngan mau. Gita leda popo tenainga aya yenano. Ene popo tua Yesus i tenai e mulian ngan. Be saparua ti parpar ngan nasinga gir apu imata erega ere ngan deo ele palata tano yaya, gir tirangranga tibara anad eta inampan Yesus mambe gita ne mau. Ngan sa maridinga kape tenainga aya somisomi i tenai gir masilau. Ta ibara singir ga idudunga ngan deo ele palata ilolo toa e ul kape tau ta iman tenainga ngan samumnga karonga sasat. Be gid masilau patid, idol ga idai dingayai ngan tivur ere gaut ngan led saupu. Lale ere toa berawa, Yesus ibara yiyinga ga imate gaut ngan tuanga aya ala. Ta ngan ising toa wa, e idol deo ele ul ga idai ngan gid panwa. Tota kemi ngan gita pare ta tnantuanga ga tala gaut toman ngan ei. Ta posanga payamau tikaro ngan ei ga maya maya ei ngan, ene ibara gita pare. Ngan sa tano yai ne, gita lera tuanga eta yenano somisomi ga ilalala ga ila mau. Be ta sanga sanga tuanga toa iwanga iwot muriai. Tota ngan Yesus yeda, kemi ngan ta pakuru ngan deo somisomi. Ta karonga toane iwot mambe gita lera tanainga ga ilapan. Ene anga kemi iwotot ngan lera karonga lolo matua aya ngan Yesus toa tawawa ngan somisomi. Be irangrangan atnan lemi karonga kemi-kemi ngan panwa paringara mau. Manta aluwa-luwa gir ngan lemi karonga mamaron. Ngan sa karonga toane ene mambe tanainga ere i karoga deo itini gelgel. Ami maridinga toa ti mariala ngan gimi, manta alolon ngan gir ta alongo kemi linged. Ngan sa gir ga ti koli posanga ga ilapan deo ngan led naureta toa ne. Wanga akara toa berawa, gir ga ti naman mambe led naureta kulupu ngan gir mau. Be gir ga tini di gelgel ngan. Ngan sa wanga akaro ga led naureta kulupu, karonga toa ne ga ilua gimi mau. Be manta arari ngan luanga gai pare. Gaya naman mambe lemai idileta paema mau, Ta loro mai I kim taonga na singa karonga kemi kemi somi somi. Bedanga kape tō na kim gimi araringan, ene ngan deo I sawa lek erap ta na luagau mulian pagimi manmanai. Deo e ipu ngan karonga lolo tarwiaia. E pe mulian ara maron Jesus ngan ele matenga. Ara maron Jesus tuawa, I ura kape ta I mariala kemi ngan gita ele sipsip. Deo I pei e mulian, ngan sa I sing I toki ga I suluk ngan pamatuanga posanga toa deo I rau ngan gita. Posanga toa I rau ne, I anano somi-somi ga I lalalaga ila. Kemi ngan deo toa ne, I parangrang gimi ngan karonga kemi-kemi I mata erega ere, ta I rangrang ananasi ele kiminga toa ngarane. Ga pare, kemi ngan ivoko-voko lolodai ngan Jesus Christus ele naurta, ta I papot gid karonga toa I karo eiga I tini gelgel. Ta soa I eda somi-somi ga I lalalaga ila, ene tautaunga. Be waiwaik, na veta matua gimi. Manta adol tanga mi kemi ngan lek posanga toa na vorine ngan pamatuanga lolo mi. Ngan ta lek posanga toa ne mamarai tau mau. Na kim na palongo lemi ngan waira Timoti. Tilonga nei ta itnan luma panas nga aya gai wot. Ta wanga inam pagau manmanai, ene gai ruaga anam agerra gimi. Abara lemai aro kemi ila pagir ami maridnga ga pagir panua tututui toa ngarana ton deo. Be waiwai da Italy ad, ti avalan led aro kemi ga ila pagimi pare. Kemi ngan deo ele karonga lolo marumaya idio pagimi tuangarana.